Gambar ingkang angka 30 kalih. Menawi tiyang sampun pitados dumateng Gusti Yesus, dosanipun sampun dipun aksama. Gesang lan batosipun sampun dipun suciaken. Limrahipun tiyang kala wau lajeng kepengin miturut dumateng pepakenipun Allah ingkang kaserat wonten ing kitab suci. Gusti Yesus remen sanget menawi wonten tiyang ingkang manut miturut dumateng pepakenipun Allah. Gusti Yesus sumadiya badhe paring pitulungan. Nanging setan boten remen. Sarto setan tansah budidaya. Kados pundi caranipun supados tiyang kala wau tumindak dosa malih. Setan badhe nyukani pangeming-eming awujud barang-barang kadunyan. Supados tiyang kala wau boten miturut dumateng sabdo pangandikanipun Allah lan tumindak dosa. Ing gambar menika kita saged ningali satunggaling tiyang ingkang nembe nampik pangiming-imingipun setan. Setan nawekaken raja brana sarta arta ingkang kathah sanget supados tiyang kala wau purna tumindak dosa malih. Nanging tiyang kala wau boten purun. Piyambakipun kepengin manut miturut dumateng Gusti Yesus. Para sedherek, panjenengan kados pundi? Menapa panjenengan purun manut miturut dumateng Gusti Yesus? Menapa kosok wangsulipun miturut pikajengipun setan? Pangajap kula, mugi panjenengan mituruta dumateng Gusti Yesus. Sarto Gusti Yesus mboten badhe damel cuaning manah panjenengan.